สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Another Kind of Freedom เป็นหนังสือธรรมะร่วมสมัยของเพม่าโชติรันที่ขยายแนวคิดจากงานคลาสสิกของชีเกียมตรุงปะเรื่อง The Myth of Freedom and the Way of Meditation หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอิสรภาพในความหมายของการหนีปัญหาแต่เสนอว่าเสรีภาพที่แท้จริงเกิดจากการอยู่กับประสบการณ์ตรงอย่างมีสติเปิดใจและยอมรับความจริงของชีวิตตามที่เป็นผู้เขียนอธิบายแนวคิดทางพุทธศาสนาอย่างเข้าถึงง่ายๆโดยเชื่อมการภาวนามายาแห่งความพยายามควบคุมและรูปแบบความยึดติดในใจมนุษย์กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่คุ้นเคยกับพุทธธรรมและผู้เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นการเรียบเรียงจากการบรรยายทำให้โทนการเขียนเป็นกันเองชัดเจนและเน้นการนำไปใช้จริงมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีล้วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอิสรภาพไม่ได้มาจากการหนีความทุกข์แต่มาจากการอยู่กับความจริงแกนหลักของหนังสือคือการท้าทายความเข้าใจแบบสามัญว่าถ้าชีวิตดีขึ้นเราจะเป็นอิสระมากขึ้นมาโชติรันเสนอในทางกลับกันว่าความพยายามหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจมักยิ่งทำให้เราติดอยู่กับความกลัวและความยึดติดหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าอิสรภาพไม่ใช่ผลของการควบคุมเงื่อนไขภายนอกให้สมบูรณ์แต่เป็นความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่ต้องดิ้นรนปฏิเสธการมองเช่นนี้ทำให้คำว่าเสรีภาพมีความหมายเชิงภาวนาไม่ใช่เชิงถอบีผู้เขียนอธิบายอย่างเรียบง่ายว่าเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงได้เราจะเห็นพื้นที่ภายในที่ไม่ถูกบีบด้วยปฏิกิริยาเดิมแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากการแก้โลกภายนอกเพียงอย่างเดียวไปสู่การฝึกใจให้สัมพันธ์กับโลกอย่างฉลาดและอ่อนโยนประเด็น2การทำความเข้าใจกับรูปแบบการจองจำทางใจเช่นความหลงตัวเองความกลัวและความโกรธหนังสือแบ่งประเด็นสำคัญเป็นลักษณะของการถูกจองจำทางจิตใจซึ่งรวมถึง self absorption paranoia passion stupidity poverty และ anger การจัดหมวดเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดแบบลอยๆแต่มีรูปแบบซ้ำๆที่ทำงานในชีวิตประจำวันเพม่าไม่ได้เสนอให้เราตราหน้าตนเองว่าแย่แต่ชวนให้สังเกตกลไกเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาเช่นเมื่อเราหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปเราจะตีความทุกอย่างผ่านผลประโยชน์ของตนเองเมื่อความหวาดระแวงเด่นขึ้นเราจะอ่านเจตนาคนอื่นในทางลบความโกรธหรือความฟุ้งด้วยความอยากก็ทำให้เราหมดอิสระจากการตอบสนองอย่างมีสติจุดแข็งของส่วนนี้คือการทำให้พุทธธรรมเชิงนามธรรมกลายเป็นเครื่องมือสังเกตจิตที่ใช้ได้จริงผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำสอนเรื่องการปล่อยวางแต่ได้แผนที่เพื่อระบุว่าตนกำลังติดอยู่ตรงไหนและควรเริ่มคลายปมจากจุดใดประเด็น3บทบาทของสติและการทำสมาธิในฐานะการฝึกคุ้นเคยกับใจของตนเองโทมัสโชติรันย้ำว่าการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องสะสมความรู้แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีที่เราอยู่กับประสบการณ์สติและสมาธิจึงถูกนำเสนอเป็นวิธีฝึกให้เรารู้จักใจตนเองตามจริงทั้งในช่วงที่สงบและในช่วงที่ถูกรบกวนหนังสือเชื่อมการนั่งสมาธิกับชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิดโดยชี้ว่าการฝึกไม่ได้จบที่เบาะนั่งแต่ต้องขยายไปสู่การฟังการทำงานและการรับมือกับอารมณ์การทำสมาธิในมุมมองนี้จึงไม่ใช่การหลบเข้าไปในภาวะนิ่งเงียบแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับความคิดความรู้สึกและแรงผลักดันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อคุ้นเคยมากขึ้นเราจะมีช่องว่างก่อนตอบสนองและช่องว่างนี้คือจุดเริ่มของเสรีภาพที่แท้จริงหนังสือทำให้เห็นว่าการภาวนาเป็นทักษะเชิงปฏิบัติที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตไม่ใช่เพียงพิธีกรรมทางศาสนาหรือเทคนิคผ่อนคลายชั่วคราวประเด็น4การยอมรับความไม่เที่ยงและการไม่ฝืนเปลี่ยนแปลงเป็นประตูสู่อิสรภาพอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือคำสอนเรื่องความไม่เที่ยงซึ่งผู้เขียนใช้เป็นฐานในการอธิบายว่าทำไมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจึงนำไปสู่ความทุกข์เมื่อเราต้องการให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเราจะขัดกับธรรมชาติของชีวิตที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหนังสือจึงเสนอท่าทีตรงข้ามคือการยอมให้ประสบการณ์ไหลผ่านอย่างรู้ตัวและไม่ยึดติดกับความมั่นคงปลอมๆแนวคิดนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แบบเฉื่อยชาแต่เป็นความเข้าใจเชิงปัญญาว่าความสัมพันธ์งานสุขภาพและอารมณ์ล้วนอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนรูปการฝึกปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่มันเป็นจึงช่วยลดแรงเสียดทานภายในและเปิดทางให้ความเมตตาต่อชีวิตเกิดขึ้นในเชิงวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้ใช้ความไม่เที่ยงไม่ใช่เพียงเป็นหลักคำสอนพื้นฐานแต่เป็นวิธีเปลี่ยนท่าทีต่อความสูญเสียความไม่แน่นอนและความคาดหวังซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของความคับข้องใจในชีวิตสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายการเดินทางของโพธิสัตว์และแนวคิดภูมิสพารามิตาสมนลามที่ทำให้หนังสือมีมิติลึกแม้หนังสือจะเข้าถึงง่าย แต่โครงสร้างความคิดของมันมีความลึกทางพุทธปรัชญาชัดเจนโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องแทนบูมิสซึ่งอธิบายเป็นระดับของการพัฒนาความตระหนักรู้สู่การตื่นรู้เต็มรูปแบบพม่าใช้แนวคิดนี้เพื่อบอกว่าหนทางทางจิตวิญญาณไม่ใช่การกระโดดจากความสับสนไปสู่ความสมบูรณ์ทันทีแต่เป็นกระบวนการค่อยๆเปิดเผยความจริงของจิตใจหนังสือยังกล่าวถึงพารามิธาในช่วงมีตอนปลายรวมถึงมอนลามที่แปลได้ว่า aspiration หรือ vision ซึ่งชี้ว่าปัจจุบันมีศักยภาพของอนาคตซ่อนอยู่แนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะทำให้การปฏิบัติไม่หยุดอยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เชื่อมกับการเห็นความเป็นไปได้ของการตื่นรู้ในทุกขณะผู้เขียนจึงวางหนังสือไว้กึ่งกลางระหว่างคู่มือปฏิบัติและบทอธิบายพุทธธรรมชั้นสูงทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างและแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณโดยสรุป Another Kind of Freedom เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาหนังสือธรรมะที่ไม่แยกจากชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นสนใจพุทธศาสนาผู้ฝึกสมาธิอยู่แล้วหรือผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดใหม่ในการรับมือกับความกลัวความโกรธความยึดติดและความไม่แน่นอนจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือความสามารถในการอธิบายแนวคิดพุทธที่ลึกซึ้งด้วยภาษาที่เรียบชัดและนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นทฤษฎีแห้งหรือคำปลอบใจลอยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาจิตทั่วไปเล่มนี้ไม่ได้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองเน้นการเห็นกลไกของการจองจำทางใจและการฝึกอยู่กับประสบการณ์ตรงอย่างมีเมตตาด้วยรากฐานจากคำสอนของตรุงปะรินโปเชหนังสือจึงมีทั้งน้ำหนักทางสายธรรมและความเป็นคู่มือภาคปฏิบัติสำหรับชีวิตประจำวันผู้อ่านจะได้ไม่เพียงความเข้าใจเรื่องอิสรภาพแต่ได้มุมมองที่เปลี่ยนวิธีสัมพันธ์กับตนเองและโลกอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนพีมาโชดรอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่